Duela urte bete, Plentziako udalak portuaren ondoan dago zegoen, eskabetxeria eraikina eraistea erabaki zuen. Iñaki Ortigosa, Plentziako eskabetxeria SOS elkarteko kidea, egunon?
Egunon, zui.
Esan duen bezala, duela urte bete, Plentziako udalak portuaren ondoan zegoen, eskabetxeria eraikina eraistea erabaki zuen, lehenik eta behin. Eskabetxeria, meretzigarren mendeko eraikina, eskabetxe fabrika izan zen.
Bai.
Kontaigu zu bizkat eskabetxerien historia mesedez.
Bueno, ba etzen bakarra izan hemen bazegoen beste bat eta bai Armintzan ere eta bon garai batean heltzen zen arrain osoari nolabaiteko fin irtera komertziala eman ezin zitzaion ez ba bazegoen portu askotan modu bat horiek ba kontzerba bihurtzeko tailer sistema bat, ezta. Eta egia zan eskabetxeria hau galdu berri genuen edo dugun hori ba martxan egon zen denbora txikian, baina bueno, ba zen geratzen zitzaigun bakarra, kasi momentu honetan kostalde osoan. Besteetan badakigun on egon diren, baina kasu honetan erekin multzo bat zen, bueno, ba zituen baita etxe bizitza batzuk hor, hortu txiki bat, fin, ba zen multzo arkitektoniko historiko importante.
Horren balor historikoa azpimarratu behar da, jakina.
Bai, kontua hori da, hemen izan genituen gainera dituak eta ondarearen defentsan dauden beste elkarteko batzuk eta eta bueno, ikusi zuten argi eta garbi bazegoela kasi bitxigi bakarra honetan jadanik, ez da. Noski etzen arkitektura oso ikusgarria, baina bazen herri arkitekturaren erakusgarri bat, bertoko erekitzaile batek egina, eta, enfin, oso esanguratsua, ez da. Kostaldeko itxaz, arrantza, gehien bat arrantza herrietan zegoenaren, bueno, arrasto kasi bakarra. Eta, desde luego, gainera Plentzian geratzen zen bakarra, bestalde. Zeren Plentzian badugu hor, multzo historiko bat hor, goian, ez da, oin izendatua izan dena, ba hori, ondare gisa, baina portuan inguruan geratzen zen eraikin tradizional bakarra zen, eta gainera, esan bezala, bueno, aktibitate zahar galduriko baten hori erakusgarri geratzen den bakarra.
Eta mementu batean Plentziako udalak ba hori eskabetxeria eraistea erabaki zuen. Ze arrazoiak eman zituzten?
Bueno, udalak esaten du, udalak Pilatozen egin zuen, zen egia esan behar bada hemen erakunde askoren artean izan zen kontua. Zeren omen da, oso zaila da ulertzeko, baina omen zegoen, eta omen dira lurroiek aur egun alako parkeantzeko gauza bat bihurtu dutena, kosta ministerioko kosta zuzendaritzaren pean. Zelan den hori posible inguruko eraikin guztiak horrela ez izanik, ba, fi, alako misterioa daude. Orduan, hor gainera, bazegoenez, jarduera, itsasoarekin loturiko jarduera, zeren ba sartzen ziren hor, eta oraindik ere, justu tarte batean hor, lehorreratzen dira konpontzeko itsasuntziak, eta bar, ba, kontua da kosta ministeriokoren behan zegoela. Eta udalak eskatu alzion, noski, horren babesa, antzeko gauza bat gertatu zen, sanatorio txikia deitzen diogunarekin, gaur egun ikerketa zentro bihurtu dena, justu Plentziaren eta Borrizen arteko tarte horretan dagoena, eta antzeko gauza bat zen, eta bueno, diputazioak eta udalak eskatuta, bazkenean kostak eman zuen lur eta erekin hori. Baina kaso honetan etzen esfortzu hori egin. Gainera, bueno, ba, aitzakibia giza, erabili zuten oso egoera txarrea zegoela, egoera txarrean zegoela, zera deilatua, besterik ez. Eta ez horren txarra, esan nahi dut, herri honetan badaude egoera txarragoan ez dakitzen bateraikin. Eta nahikoa izango zen, ba, enfin, teilatua pixka konpontzea, edo, eta, bueno, nolabaiteko mehatxua zela ibiltarien zat, eta barkostakoei ez zitzaien interesatzen hori gorretzea, eta udalak ez zuen bat ere esforzu minimorik egin, eta ez zuen ezerrezkatu. Eta euren arteko tratu bat izan zen, bueno, ba, diru antza, diru gastu handiagoa izango zela, eraikin multzo hau, historiko hau, kontserbatzea, nolabait lehengoratzea, botatzea baino. Eta imaginatzen dut, pentsatu zutela, bueno, erritarri egin hori, ondo irudituko zitzaigula, ba, bakizu, ba, kolumpio eta blandare batzuk ipintzea hor, eta plaza erdi lorategidun bat egitea, horren truke. Eta merkeago izan zitzaien. Ni korrela ikusten dut, zeren bestela ez da ulertzen. Eh? Orduan, udaleko, bueno, zinegotzi batzuk ez zeuden ados, baina ba, beste batzuk ba, ez zuten bin zirkinik egin, eta gobernu, udal gobernuak aurrera egiten utzi zion kostako ministerioari. Guk justu, bueno, kate bat egin genuenean, gizakate bat egin genuenean, horren inguruan, ba, izan zen eskabetxeriaren azken egun, aurrengo egunean sartu ziren makinak. Diputazioari ere eskatu genion laguntza, erabili genituen gure indar guztiak, eta dokumentazioa, eta beste elkarte serio, eta fin, interesanteen laguntza eta bultzadak, diputazioak ez zuen erantzun ere egin, eta guztien artean utzi zuten hau gertatzea.
Hori guztia iazko urrian gertatu zen, eta gero Plentziako eskabetxeria SOS elkartea ba, fundatu edo sortu zenuten.
Bai, egin genuen horren inguruan, egin genuen, hasi ginen lehenago, hasi ginen bildu ginen, egin genuen baita informazio lan bat, karri genituen hemen baditu batzuk, eta horren inguruan hitz egin zuten, eta esan edut herritarrei erakusteko gauza nola esan ezaguna izan arren batzutan gertatzen da hurbilegi duzulako ez duzula horren garbi ez da gauza baten balioa eta orduan horretan ibili ginen eta gero ba, egin genituen izan genituen mugimendu guztiak ba, lortzeko salbatzea ez da. Beraz, sortu zen elkarte hau lehenago. Baina, erabaki genuen ikusita herriaren edo herritar askoren bultzada eta herritar askoren erreakzioa zen izan zen, erabaki genuen, bueno, eraikinaren, eraistearekin bat elkartea ez desagertzea. Zeren, gauza positibo bakar bat gertatu zen hemen eta izan zen hori. Nahiko erreakzio nahi izan zela, en fin, inork espero ez zuen erreakzioa neurri batean eta bueno, horrek esan nahi zuen alde batetik ba piztua zela kontzientzia bat gure ondarearekin.
Aipatu guztia dela kausa datorren igandean hilaren 23an ba parkatu 26an elkarretaratzea higo izue Plentzian.
Bai, horrezatik, bueno, urte bete pasada, hor dugu tarte bat, plaza antzekoa, ez dakit nola definitu. Eta, bueno, beste, gaur egun herrian ere arriskuan dauden beste ondare batzuk ditugu hor buruan, baina kaso honetan gainera, pentsatu genuen, mantentzea nolabait espiritu hau sortu zen espiritu hau bizirik horren inguruan, lekuaren inguruan eskabetxeria zenarena eta alde batetik pentsatu genuen izen bat eman behar diogula lekuari eta herri ekimen bat proposatu genion udalari izen proposamenekin noizbait izena ipintzeko lekuari. bueno, gure asmoa da herri ekimenarekin geuk jarraitzea, eta gainera urtero ere egiteko asmoa dugu alako oroitze bat, ez da, eskabetxariaren inguruan, berriz gerta ez dadin, eta gainera beste ondareaz ere kontzientzia bizirik mantentzeko, gar hori mantentzeko bizirik. Eta hori da elkarteratze hori, en fin, horrek duen helburua.
Iñaki Urdigosa, Plentziako eskabetxeria SOS elkarteko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zuei, mil esker.
Agur.
Agur.